Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Senin tanggal 20 Agustus. Kami mulai siaran kami dengan warta berita, dilanjut dengan komentar hari ini dalam sejarah Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita dibacakan oleh Suprapto Sari. Berita penting. Presiden RI Joko Widodo apresiasi raihan emas dari WUSU. Wakil Presiden RI Yusuf Kala terima kunjungan Gubernur Aichi Hideaki Aomura. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi raihan medali emas dari cabang wushu di nomor Tai Chi Kuan dan Tai Chi Jian putri melalui atlet Lin Wel Kok. Antara melaporkan, pewushu Indonesia Lin Wel Kok meraih medali emas pertamanya di ajang Asian Games setelah memperoleh angka memuaskan 19,50 dalam pertandingan di G-Expo Jakarta Senin 20 Agustus. Nilai yang diperoleh Lin Wel Kok itu lebih tinggi dari Yuan Ying, Jua Ni Tamok dari Hong Kong yang berada di urutan kedua dan Agatha Kristen Chen Wong dari Filipina dengan di urutan ketiga. Presiden berharap cabang lain mengikuti capaian tersebut. Presiden Joko Widodo usai menyaksikan pertandingan wushu mengatakan, apabila tren perolehan medali emas terus terjaga, maka target 10 besar di Asian Games 2018 dapat terlampaui. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menerima kunjungan Gubernur Prefektur Aichi Jepang Hideaki Aomura di Jakarta Senin 20 Agustus untuk mendiskusikan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang khususnya di Nagoya. Antara melaporkan, Gubernur Hideaki Aomura usai menemui Wapres Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jakarta Senin mengatakan, saat ini ada lebih dari 250 perusahaan yang melakukan investasi dan bisnis di Indonesia yang berasal dari daerah Prefektur Aichi. Jalinan kerjasama dan hubungan persahabatan tersebut telah berlangsung lama dan semakin diperkuat dengan adanya kunjungan balasan lagi. Dengan adanya kunjungan balasan antara Wapres Yusuf Kala dan Gubernur Aomura. Pertemuan Wapres Kala dan Gubernur Aomura ini menjadi pertemuan keempat sejak 10 tahun yang lalu. Hideaki Aomura mengatakan, Yusuf Kala sangat mengapresiasi kerjasama di bidang ekonomi dengan kawasan Prefektur Aichi, khususnya ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Pengusaha dari Aichi tetap setia menanamkan modalnya di Indonesia. Wakil Presiden RI Yusuf Kala berencana mengunjungi Lombok Nusa Tenggara Barat Selasa 21 Agustus untuk memantau langsung proses rehabilitasi pasca gempa dan distribusi bantuan kepada para korban. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono di Jakarta Senin 20 Agustus melaporkan perkembangan rehabilitasi pasca gempa kepada Wapres Yusuf Kala. Menteri Basuki menjelaskan, proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa di Lombok telah berjalan dengan mengirimkan tim dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Presiden juga mengajak Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam kunjungannya ke Lombok untuk memastikan pasokan pengiriman material bahan bangunan seperti semen, besi, dan beton. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan menjadi pembicara dalam seminar tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tema Sustainable for All Towards an SDG Focused Roadmap in Indonesia. Dalam seminar yang digelar oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Berbasis Lingkungan di Jakarta Senin 20 Agustus itu, Menteri Luhut membahas peran penting industri kelapa sawit dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Menteri berharap agar industri kelapa sawit dapat terbebas dari hambatan dagang, baik penerapan tarif maupun non-tarif.
Ya, supaya kita juga jangan dikenain macam-macam aturan itu seperti tarif barir segala macam itu. Karena itu kan menyangkut masalah poverty juga ya, SDGs nomor satu. Jadi ya mereka harus sadar bahwa dampaknya itu terhadap kemiskinan jadi akan besar kalau sampai itu di ban atau di phasing out di Eropa gitu.
Lebih lanjut, Menteri Luhut menjelaskan kehadiran industri kelapa sawit juga memberikan andil yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kehadiran industri tersebut juga menyerap banyak tenaga kerja di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, saat ini 12 juta orang di Indonesia menggantungkan hidupnya dari industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit Indonesia sempat menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya hambatan dagang berupa penerapan tarif hingga kampanye hitam oleh negara-negara Uni Eropa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perkebunan sawit telah membantu Indonesia dalam meraih tujuan pembangunan berkelanjutan. Ditemui di sela-sela seminar nasional program lingkungan perserikatan bangsa-bangsa bertajuk Sustainable for All Towards an SDG Focused Roadmap in Indonesia di Jakarta, Senin 20 Agustus, Menteri Luhut menyatakan, Sekretaris Eksekutif Fasilitas Pembiayaan Pertahanan Trofis atau Tropical Landscape Finance Facility TLFF, Satya Tripathi dan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa atau NEF siap memberikan bantuan kepada Indonesia untuk pengembangan industri kelapa sawit, utamanya pemberdayaan petani sawit. Sejauh ini, menurut Menteri TLFF dan UNEF telah berkomitmen melaksanakan program penanaman kelapa sawit bernilai beberapa ratus juta dolar Amerika Serikat yang salah satunya dilakukan di Jambi.
Ya, mereka akan bantu seperti Pak Satya, ya merasa Indonesia benar, kan ini negara-negara berkembang pada umumnya. Ya, jangan dong ada double standard. Ya, mereka banyak dukung sih. Ya, ada replanting, mereka ada punya program itu, dan saya lihat sudah ada berapa ratus juta ya duit yang. Saya belum tahu berapa, ya, tapi sudah mulai mereka kemarin kasih program di mana itu? Di Jambi.
Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, banyak negara menyebut Indonesia negara yang tidak ramah lingkungan. Namun Indonesia bisa membuktikan bahwa anggapan tersebut salah. Karena Indonesia sangat peduli dan tengah mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia menambahkan, Indonesia sudah memiliki target untuk implementasi tujuan berkelanjutan tersebut. Semuanya terlihat dengan berkurangnya kemiskinan di Indonesia. Indonesia saat ini tengah mempertahankan kualitas hidup melalui penyelesaian secara inklusif. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Maret lalu sebanyak 25,95 juta orang, lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya. Pasca gempa beruntun yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah akan melakukan sejumlah penyesuaian rencana dalam penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF Bank Dunia Oktober mendatang. Seperti dikutip Republika Online, Ketua Pelaksana Harian Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF Bank Dunia 2018, Susi Wijoyo Mogiarso di Jakarta Senin 20 Agustus menjelaskan, Lombok memang menjadi salah satu lokasi wisata para delegasi, sekaligus tempat untuk menampung parkir pesawat tambahan untuk mendukung perhelatan tersebut. Karena kondisi Lombok ini, pihaknya juga sudah menyiapkan Banyuwangi, artinya pihaknya akan mengadakan penyesuaian-penyesuaian rencana di lapangan. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan IMF Bank Dunia untuk memantau kondisi di Bali dan Lombok menyusul bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Warta berita terakhir, beberapa jenis bunga hias yang diproduksi petani asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mampu menembus pasar luar negeri. Seperti dikutip Antara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Deda Herlina di Sukabumi, Minggu 19 Agustus mengatakan, salah satu bunga yang menjadi andalan adalah krisan atau krisantemum. Bibitnya bisa menembus Jepang. Ia menyebutkan Kabupaten Sukabumi memiliki kawasan bunga dan daun potong yang memproduksi tanaman hias seperti krisan, anggrek, drasena, sedap malam, philodendron, dan anthurium untuk memenuhi pasar domestik dan internasional. Produksi bunga krisan setiap tahun rata-rata mencapai 15 juta tangkai yang ditunjang dengan luas lahan mencapai 20 hektar atau sekitar 400 unit greenhouse dengan luas rata-rata setiap greenhouse mencapai 500 meter persegi yang tersebar di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Cicuruk, dan Cidahu. Mencapai 500 meter persegi yang tersebar di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Cicuruk, dan Cidahu. Deda Herlina menyebutkan untuk menaikkan produksi bunga hias tersebut, kini pihaknya sudah membina sebanyak 22 kelompok tani yang beranggotakan 15-20 orang. Tingginya permintaan untuk ekspor menjadi peluang bagi peningkatan pendapatan petani. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan komentar dengan judul Menjadi Tuan Rumah Yang Baik di Asian Games 2018. Pendengar, Pesta Olahraga Negara-Negara Asia atau Asian Games yang ke-18 secara resmi dibuka Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saudara pendengar, Pesta Olahraga Negara-Negara Asia atau Asian Games ke-18 tahun 2018 secara resmi dibuka Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan Jakarta Sabtu 18 Agustus malam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan atas nama seluruh rakyat Indonesia, beliau merasa bangga dan terhormat atas kedatangan tamu-tamu dari 45 negara. Presiden menambahkan melalui Asian Games yang ke-18, bangsa-bangsa se-Asia ingin menunjukkan bahwa semua bersaudara. Pembukaan Asian Games 2018 berlangsung sangat meriah, penuh kejutan dan mendapat pujian dari banyak kalangan. Acara pembukaan Asian Games 2018 diawali dengan tarian dari Aceh yang dibawakan oleh 1.600 penari dari 18 SMA di Jakarta. Total ada 4 segmen tarian dari berbagai daerah ditambah tarian yang bersifat kekinian disajikan dalam acara tersebut. Kemegahan panggung menjadi daya tarik tersendiri di acara pembukaan Asian Games. Miniatur gunung setinggi 27 meter dan selebar 130 meter. Miniatur gunung setinggi 27 meter dan selebar 130 meter menjadi latar utama panggung. Air terjun setinggi 17 meter menjadi salah satu penghias utama di panggung tersebut. Ini merupakan kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games setelah Asian Games ke-6 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1962. Sebagian fasilitas yang dibangun untuk Asian Games ke-6 telah direnovasi, bahkan kembali digunakan dalam Asian Games ke-18 ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Asian Games diadakan di dua kota sekaligus, yaitu Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya pada 2012, kota Hanoi di Vietnam terpilih sebagai tuan rumah Asian Games ke-18. Namun, Vietnam mengundurkan diri akibat kendala keuangan. Indonesia disetujui menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 oleh Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia pada tahun 2014. Penyelenggaraan Asian Games ke-18 yang awalnya akan diadakan pada tahun 2019 kemudian dimajukan menjadi tahun 2018 untuk menghindari pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Indonesia yang juga akan diselenggarakan pada tahun tersebut. persiapan Indonesia dalam menyambut pesta olahraga se-Asia memang patut mendapat apresiasi. Anggaran yang dihabiskan untuk pesta olahraga 4 tahunan ini lebih dari 25 triliun rupiah, termasuk biaya penyelenggaraan, renovasi gelanggang, serta pembangunan Wisma Atlet dan sistem kereta api ringan atau light rail transit di Palembang, Sumatera Selatan. Usaha Indonesia dalam mempersiapkan diri menyambut Asian Games 2018 menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik. Diharapkan ini dapat memberi kesan mendalam bagi atlet, ofisial maupun penonton, baik yang menyaksikan langsung di arena maupun melalui televisi atau media lainnya. Bukan hanya karena kemegahan dan kesiapan infrastruktur, namun juga oleh keramahan khas Indonesia dalam melayani tamu kehormatan selama Asian Games berlangsung. Selamat datang para atlet dan official Asian Games. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 20 Agustus 1968 pasukan Pakta Warsawa masuki Praha. Pada 20 Agustus tahun 1968, tentara Pakta Pertahanan Warsawa yang dipimpin Uni Soviet memasuki Praha, ibu kota Cekoslowakia, dan untuk kesekian kalinya, penguasa komunis kembali bercokol di negeri itu. Sebelumnya, akibat adanya ketidaksukaan rakyat terhadap pemerintahan komunis, Alexander Dubček, seorang tokoh moderat dari Cekoslowakia yang menjadi Perdana Menteri negara ini, memberikan kebebasan terbatas kepada rakyatnya. Tindakan Perdana Menteri ini menimbulkan kekhawatiran para pemimpin Uni Soviet. Oleh karena itulah dilakukan tindakan militer oleh negara-negara anggota Pakta Warsawa. Tentara Uni Soviet kembali menduduki negeri itu sambil melakukan represi terhadap rakyat. Alexander disingkirkan dan gerakan kebebasan rakyat Cekoslowakia yang dikenal dengan nama Musim Semi Praha secara total dilumpuhkan. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Cekoslowakia memecah diri menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slowakia. Kita beralih ke peristiwa 20 Agustus 2003, Jembatan Suramadu diresmikan. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditunjukkan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Kami akhiri dengan 20 Agustus 2008, kecelakaan Spanair penerbangan JK5022. Spanair penerbangan JK5022 jatuh dalam sebuah penerbangan jarak pendek dari Bandara Udara Barajas di Madrid ke Bandar Udara Gran Canaria di Gran Canaria, Spanyol pada 20 Agustus 2008. Pesawat ini mengangkut 172 orang, yaitu 162 penumpang, 4 anggota awak pasif, dan 6 awak kabin. Kecelakaan ini merupakan bencana udara terbesar di Eropa Barat sejak pengeboman Lockerbie tahun 1988. Dengan 153 orang tewas di tempat dan 7 orang tewas ketika menuju rumah sakit. Pesawat mengalami kebakaran di mesin kirinya dan jatuh di dekat landasan, terbelah dua, dan meledak oleh beberapa ledakan beruntun. Nah, saudara pendengar, sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Aisyah,
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara Indonesiaku dengan judul Pembangunan Infrastruktur Akan Ciptakan Sentra Ekonomi Baru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, selama hampir 4 tahun pemerintah fokus untuk membangun infrastruktur sebagai pondasi Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyambut hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 16 Agustus, menekankan pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain, melainkan juga untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di berbagai lokasi. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra ekonomi baru sehingga mampu memberi nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru Indonesia dan juga berdampak pada usaha mikro, kecil dan menengah. Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi juga di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara sampai Tanah Papua. Presiden Jokowi menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan seperti light rail transit LRT dan mass rapid transit MRT akan membangun budaya baru dan peradaban baru. Selain itu, pembangunan infrastruktur bisa mendorong peningkatkan konektivitas menjadi lebih maju. Dengan konektivitas, maka daya saing Indonesia juga ikut terdorong. Hasilnya tidak hanya perekonomian yang makin terintegrasi, tetapi hubungan budaya di Indonesia juga bisa makin erat. Presiden menekankan pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan dan mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya di seluruh Nusantara. Presiden Jokowi juga berjanji akan terus mempersiapkan sumber daya manusia untuk memajukan Indonesia dan tidak hanya terfokus pada sumber daya alam. Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia, World Democracy, Abi Rekso, menilai pidato Presiden soal pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan peradaban adalah sebuah fakta. Jangan dipahami sebagai bangunan benda mati, tapi itu adalah fasilitas untuk menghidupi peradaban. Ia menambahkan, afirmasi kesejahteraan didorong dari dua hal, yaitu reforma agraria dan subsidi usaha mikro kecil dan menengah. Hal tersebut adalah tahap mendorong rakyat untuk dapat menciptakan nilai lebih dari komoditas yang diciptakan. Pemerintah hadir bukan hanya memastikan kebutuhan primer rakyat ini dipenuhi, tapi juga dalam kerangka pembobotan ekonomi rakyat. Rakyat harus menikmati pertambahan nilai lebih dari sebuah komoditas. Saudara, demikianlah Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi raihan medali emas dari cabang wushu di nomor Tai Chi Kuan dan Tai Chian Putri melalui atlet Len Welskog. Antara melaporkan pewushu Indonesia Len Welskog meraih medali emas pertamanya di ajang Asian Games setelah memperoleh angka memuaskan 19.50 dalam pertandingan di G-Expo Jakarta Senin 20 Agustus. Nilai yang diperoleh Lin Swekok itu lebih tinggi dari Yuan Ying Juani Tamok dari Hong Kong yang berada di urutan kedua dan Agatha Kristen Chen Wong dari Filipina dengan urutan ketiga. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menerima kunjungan Gubernur Prefektur Aichi Jepang Hideaki Omura di Jakarta Senin 20 Agustus untuk mendiskusikan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang khususnya di Nagoya. Antara melaporkan Gubernur Hideaki Omura usai menemui Wapres Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jakarta Senin mengatakan, saat ini ada lebih dari 250 perusahaan yang melakukan investasi dan bisnis di Indonesia yang berasal dari daerah Prefektur Aichi. Wakil Presiden RI Yusuf Kala berencana mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat Selasa 21 Agustus untuk memantau langsung proses rehabilitasi pasca gempa dan distribusi bantuan kepada para korban. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Jakarta Senin 20 Agustus melaporkan perkembangan rehabilitasi pasca gempa kepada Wapres Yusuf Kala. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perkembangan sawit telah membantu Indonesia dalam meraih tujuan pembangunan berkelanjutan. Ditemui di sela-sela seminar nasional program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertajuk Sustainable for All Towards SDG Focus Roadmap in Indonesia di Jakarta Senin 20 Agustus, Menteri Luhut menyatakan Sekretaris Eksekutif Fasilitas Pembiayaan Pertahanan Trofis Satya Tripathi dan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEF siap memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mengembangkan industri kelapa sawit, utamanya pemberdayaan petani sawit. Pasca gempa beruntun yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah akan melakukan sejumlah penyesuaian rencana dalam penyelenggaraan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF Bank Dunia Oktober mendatang. IMF Bank Dunia Oktober mendatang. Sari warta berita terakhir. Beberapa jenis bunga hias yang diproduksi petani asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mampu menembus pasar luar negeri. Seperti dikutip Antara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Deda Herlina di Sukabumi, Minggu 19 Agustus mengatakan, salah satu bunga yang menjadi andalan adalah krisan atau krisantemum. Bibitnya bisa menembus pasaran Jepang. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Steve. Kali ini kami akan perkenalkan tradisi sapi-sapian dari Jawa Timur. Pendengar, masyarakat Jawa punya beragam upacara. Ada yang dilakukan untuk menyambut tanggal 1 Suro pada kalender Jawa atau 1 Muharram pada kalender Hijriah. Seperti yang dilakukan oleh warga Desa Kenjo, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini. Masyarakat desa ini berupaya menghidupkan kembali tradisi daerah yang telah lama hilang. Tradisi tersebut adalah tradisi sapi-sapian. Pendengar, tradisi sapi-sapian lebih menceritakan asal-usul desa setempat. Tradisi ini mengungkap awal terbentuknya desa tersebut dimulai dari tahun 1700-an. Dahulu ada 3 orang berasal dari Bugis menemukan sumber air di balik rimbunnya semak belukar yang kini berada di Desa Kenjo. Penemuan sumber air itu pun menjadi cikal bakal untuk membuka lahan. Karena tidak menemukan hewan untuk membajak, mereka pun terpaksa membajak dengan tenaga manusia. 2 di antara mereka bertugas menarik bajak, sedangkan seorang yang lain mengemudikan bajak tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan seekor sapi yang akhirnya dapat mereka gunakan untuk membajak sawah. Karena asal-usul inilah, masyarakat Desa Kenjo kebanyakan menggunakan sapi untuk membajak sawah daripada kerbau. Pendengar, tradisi sapi-sapian ini sempat terhenti sejak tahun 1962. Namun, sejak sekitar tahun 2012, masyarakat kembali melaksanakannya. Pada tradisi sapi-sapian, ada beberapa pria yang didandani seperti sapi. Sapi-sapian tersebut pun memikul bajak dan diarak keliling kampung. Di belakangnya diikuti oleh para warga yang mengiringi dengan musik tradisional. Pendengar, dalam tradisi sapi-sapian ini, masyarakat desa akan menyaksikan teatrikal cara bercocok tanam yang baik seperti mencangkul lahan, membajak sawah, menanam bibit padi, menghalau hama, dan juga cara panen. Ini bertujuan untuk mengingatkan kembali cara bertani warga di desa ini, termasuk pula sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki selama satu tahun lamanya. Pendengar, demikianlah pesona Indonesia kita kali ini tentang tradisi sapi-sapian dari Jawa Timur. Kita berjumpa kembali esok, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Pada edisi Warna-warni kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal Talawang yang merupakan perisai khas suku Dayak. Peperangan, perseteruan atau pertarungan adalah suatu hal yang tidak pernah hilang dari sejarah peradaban manusia. Suku Dayak Kalimantan Tengah sangat mencintai perdamaian, namun jika mereka merasa ditekan, maka mereka akan melakukan perlawanan. Mandau digunakan sebagai alat perang utama suku Dayak. Untuk melengkapi pertahanan, mereka menggunakan perisai yang bernama Talawang, sama halnya dengan mandau. Talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak terhadap kekuatan magis. Selain itu, Talawang juga memiliki sisi estetis yang ditunjukkan pada motif ukirannya. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Namun, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan Talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang yang dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Konon, ukiran pada talawang memiliki daya magis yang mampu membangkitkan semangat hingga memberikan kekuatan bagi orang yang menyandangnya. Seiring perjalanan waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan terakhir dalam peperangan, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Satu buah talawang bermotif indah bisa dihargai ratusan hingga jutaan rupiah. Harga tersebut sebanding dengan keindahan motif yang ditawarkan para pembuatannya. Selain itu, bersama dengan mandau, talawang juga masih digunakan sebagai properti dalam pertunjukan tari suku Dayak, seperti tari mandau dan tari pepatai. Kota Lawang juga dijadikan lambang Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu sesuai dengan moto mereka, yaitu Isen Mulang, yang berarti pantang mundur. Moto yang sangat sesuai bagi suku Dayak yang selalu pantang menyerah menjalani kehidupan keras di lebatnya hutan Kalimantan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah informasi mengenai Talawang, pertahanan terakhir suku Dayak yang merupakan warisan budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali bersama kami dalam Pelangi Nada edisi keroncong. Kali ini kami akan hadirkan beragam lagu dari berbagai penyanyi Indonesia. Lagu pertama yang akan kami hadirkan adalah Mawar Sekuntum oleh Bram Aceh.
Kurenungkan mawar selagi rindu merindukan kasih darah suci, ingin bersama bahagia. Aku menanti, ingin memetik seguntur
pendengar. Demikianlah lagu Mawar Sekuntum oleh Bram Aceh. Mawar Sekuntum adalah perumpamaan untuk sosok wanita yang diidamkan. Lirik dalam lagu ini ditulis dengan kalimat-kalimat yang puitis. Penyanyi lelaki asal Aceh atau Tanah Rencong ini punya karakter vokal yang kuat. Kepiawaiannya membawakan lagu, terutama lagu keroncong, tidak perlu diragukan lagi. Sehingga julukan sebagai Bapak Keroncong Indonesia pun disematkan kepadanya. Bram Aceh melahirkan generasi-generasi berbakat di dunia musik seperti Harvey Maleholo, Irma June, dan Glenn Fredly. Bram Aceh pun meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2001 di Jakarta karena faktor usia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Banda Jakarta oleh Sumiati.
Thank you.
pendengar, demikianlah lagu keroncong berjudul Bandar Jakarta. Sebuah lagu keroncong asli yang bercerita tentang sisi lain keindahan kota Jakarta. Menggambarkan keindahan suasana pesisir pantai Jakarta yang dilindungi oleh Kepulauan Seribu. Angin yang berhembus, perahu nelayan, dan burung-burung yang hendak pulang ke sarangnya. Itulah lukisan alam keindahan pesisir pantai Jakarta di senja hari. Pendengar, Sumiati sebelumnya berprofesi sebagai penyanyi keroncong di negeri Belanda dan pulang ke Indonesia bertepatan dengan hari wafat Indonesia. Baik pendengar, mengakhiri dua pelangi nada kali ini, kami hadirkan dua lagu. Pertama, Kemayoran oleh Sumiati dan Tanah Airku oleh Bram Aceh. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
semalam. Tanah airku Indonesia, kalau pagi sungai-sungai mengalir, sungai-sungai melalui hutan yang menghijau menuju ke laut.
Tengahnya bambu sejuta
menghijau warnanya. Gemilang sinarnya di telaga, telaga biru maya. Di waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersuka menghibur hati.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.